Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Det var et sjokk. Gedigen sjokk. Vi fikk jo nesten skjelven hele gjengen.
Vi hadde jo ingen muligheter til å vite hva jeg skulle gjøre for noe. Jeg klarer ikke å få liv i en unge som er nyfødt.
En morgen i oktober ble et nyfødt barn funnet i en plastpose på en kirkegård i Oslo. Babyen var blåfrossen, i ferd med å dø. Du hører Gutten i plastposen, en podcast fra Dagbladet. 10. episode. Victor Olav hadde ventet i snart 3 måneder på et intervju med passmyndighetene på Filippinene for å få utstedt sitt livs første pass. Han hadde aldri vært utenlands før, bortsett fra de 13 dagene i 1991. Nå som han planla tur til Norge, landet han ble født, trengte han pass. «Jeg vil oppdatere deg så raskt jeg har passet mitt», skriver han den 9. august. Men komplikasjonene begynner å tårne seg opp. «Jeg mangler et dokument som beviser at jeg kom meg lovlig inn i mitt eget hjemland da jeg var 2 uker gammel», melder han. Han er avvist av passmyndighetene i Manila. Han drar hjem, fortvilet. Men moren hans aner råd. Heldigvis har mamma funnet flybilletten min fra den gangen vi kom fra Norge via Frankfurt til Filippinene den 21. oktober 1991. «Det må vel holde», tenker han. Det gjør ikke det. Den 12. august i år er drømmen hans i ferd med å knuses. Han skriver opprørt til oss. «Jeg er støkk. De godtok ikke flybilletten som et gyldig reisedokument. De spør etter passet mitt. Kan du tro det? Det var jo grunnen til at jeg dro dit i utgangspunktet for å få et pass. Beklager om jeg ikke klarer å kontrollere meg selv. Jeg er bare frustrert over prosessen.» Myndighetene spør Victor Olav om hvilke papirer moren brukte for å få ham lovlig inn i landet, dersom han ikke hadde et pass engang. Han har heller ikke ordinær fødselsattest eller dåpsattest fra Filippinene. Det han trodde var en enkel formalitet, å få seg et pass, hadde blitt et mareritt. Dette var starten på en månedslang og kronglete ferd i det filippinske og norske diplomatiet, for en gutt funnet i en plastpose på en kirkegård i Norge. Hans forsøk på å få seg en sikker identitet, et formelt papir som gjør ham reiseklar som filippinsk statsborger, strander. Victor Olav mailer over masse informasjon, både til ambassadeansatte og andre aktører i diplomatiet. Han skriver velskrevne, formelle redegjørelser om livet og skjebnen sin, om passutfordringene og den forestående mulig reisen til Norge. Han ringer og ringer. Parallelt som vi, og presten som døpte ham den gang, prøver å åpne noen diplomatiske dører for ham. En vakker dag i slutten av august. «Jeg har mottatt en e-post fra kontoret til Executive Director for passavdelingen i Manila. Det virker som om jeg nå har en formell invitasjon. Jeg vil gå til kontoret deres i morgen. Dette er virkelig gode nyheter. Ja!» Allerede dagen etter tikker det inn en ny melding. «Good news! Søknaden min om å få utstedt filippinsk pass har gått gjennom denne gangen. Jeg kan plukke opp passet mitt den 6. september. Jeg trodde aldri at min drøm om å dra til mitt fødested ville gå i oppfyllelse. Nesten for godt til å være sant.» 28. august. «Jeg er bare så gira og kan ikke tro at dette virkelig skjer. Jeg var langt nede og mistet håpet, men nå tenker jeg på Norge hele tiden.» 6. september. «Jeg kom nettopp tilbake fra kontoret for konsulære tjenester, og jeg har fått passet mitt. Ja!» Og så er det visumprosessen, som skal ta ytterligere ei uke. Men så. «Endelig, jeg har fått visum», sier han. «Ja! Siste hinder er nå passert. It's really, really happening. Norge, her kommer jeg.» 13. september skriver Victor Olav at han teller ned, at han knapt får sove av spenning. 2 dager igjen. «Jeg kan knapt vente», Han har allerede startet å pakke noen saker, skriver han. Han spør hvordan høsten I Oslo. Spør om t-skjorte holder. Jeg gleder meg så fælt at jeg får frysninger. Det jeg ser mest frem til å møte Fader Tande og Tor Skau Nilsen. Kanskje på grunn av betydningen de har hatt for livet mitt. Begge nært forbundet til min livshistorie. Jeg føler meg allerede nostalgisk, skriver han og avslutter med gråtetegn på Facebook. Det blitt 15. september. Det moren og den ene broren som følger ham til flyplassen I Manila og klemmer ham av gårde. Yeah! Om mindre enn 24 timer jeg der. Ja! Innvendig føler jeg meg som et dansende barn, sier han. En av søstrene hans skriver plutselig til oss på Facebook. Jeg vil personlig takke deg for å hjelpe min bror Olav til å besøke stedet han ble født. Vær snill og ta godt vare på min bror. Dette første gangen han reiser ut av landet. God bless. Og så, fra Gardermoen, Oslo. Det fredag 16. september. Her. Jeg så spent. Venter bare på bagasjen. Han kommer genert, smilende ut av ankomsthallen. Victor Olav tilbake på norsk jord, 25 år etter. Det gått mer enn 2 år siden vi møtte ham første gang, på en kafé I Manila. Det var en lang tur. Uansett, jeg elsker det. Han filmet innflygningen over Oslo fra flyvinduet, sier han. Vi sitter snart på toget inn til sentrum. Alt kan begynne, sier Victor Olav. Klas Tande. Presten som døpte Victor Olav I oktober 1991, vil at han skal komme til St. Josefs kirke, rett ved St. Olavs kirka, allerede den første kvelden. Det katolsk messe for filippinere der på fredager. Kirka fylles opp. Victor Olav synger salmer han kjenner, kneler og folder hendene, visker fram en bønn I takk. Det helt mot slutten det skjer. Den filippinske presten som holder messen sier noe kort på Tagalog. Vi forstår ikke, men rykker brått til I det vi hører navnet hans. Victor Olav, Victor Olav, du her? I det presten spør og sier navnet hans, holder han opp et ark. Et dokument kan det virke som. Hele menigheten still. Victor Olav. Ja, sier han mildt fra en av de bakerste benkene og rekker forsiktig opp hånda. Dette dåpsattesten din. Vi har hatt den her I 25 år hos oss, helt til du nå venter tilbake. Fader Tande, du vil gjerne si noen ord om dette. That's right, sier en mann på engelsk. En skikkelse reiser seg opp fra en av radene, midt I forsamlingen. Det Klas Tande, mannen som døpte Victor Olav 50 meter ned gata her, den 19. oktober 1999. Nå skal dere høre. For 24 år siden og 300 og noen dager fødte en kvinne fra Laguna en sønn I Oslo. Han ble døpt I St. Olavs kirke og fikk navnet Victor Olav. 13 dager gammel dro han til Filippinene med sin mor. I dag, dere, kom han tilbake til oss for første gang siden dåpen. Ta ham vel imot, Victor Olav. Hele forsamlingen snur seg mot ham. Victor Olav smiler blygt. Det bryter ut applaus. Hele St. Josefs kirke klapper for ham. Alle operene, sykepleierne, diplomatene, alle sammen klapper for ham. Den hjemvendte sønnen. De kjenner ikke hele historien hans, bare de færreste gjør det. Etter messen kommer Fader Tande og den filippinske presten ham I møte. Så fantastisk å se deg igjen, åpner Tande og holder hånda hans fast. Jeg har med en gave til deg. Ja, I tillegg til dåpsattesten. Han tar opp noe fra veska. En bok I lommeformat. St. Olav står det på den. Hjertelig takk, Fader Tande. Jeg setter enorm pris på dette, sier Victor Olav. Au pairer, slik som moren en gang var, smiler til ham under kirkekaffen. Om jeg står sammen med deg, blir kanskje jeg også kjent, ler den ene og stiller seg knisende inntil ham I matkøa. Vi kjører mot toppen av Oslo, mot Ekeberg, for å vise ham utsikten over byen. I bilen sier han, det var sprøtt det som skjedde I kirka. Det har skapt problemer opp igjennom året at jeg har manglet offisielle dokumenter som beviser hvem jeg I mine 16 første år var jeg I prinsippet en ulovlig innbygger av Filippinene, I mitt eget land. Men nå har jeg en dåpsattest I hvert fall. Der oppe, på høyden over hovedstaden, løfter han mobilkamera, fotograferer seg selv med fødebyen som kulisse. Vi spør ham, hva tenker du nå, nå som du tilbake I byen hvor du ble født? Vel, at jeg kunne dødd her. Victor Olav ser utover Oslo, foreviger byen, med flere bilder før han sier, Klart, det en utrolig historie. Det har vært en berg- og dalbane for meg og min mor I følelser, men nå alt bra. Vi prøver å ikke gjøre noe stort nummer ut av det. Han åpner opp noe mer nå, sier at moren, når han tenker seg om, har forsøkt å fortelle ham deler av historien flere ganger I oppveksten hans. Nei, det ikke sant, tenkte jeg. Jeg trodde den ikke. Moren hans har en skoeske med ulike ting fra Oslo, forteller han. Noen dokumenter, bilder og avisutklipp. Og billettene til Filippinene. Jeg husker nå at min mor viste meg disse dokumentene og avisklippene. Jeg kunne lese navnet mitt, Viktor Olav, men forsto ikke noe av det andre. Jeg erindrer nå at min mor fortalte en hel del ting. Da jeg fikk se avisklippene I barneåra, tenkte jeg, mulig det sant likevel. Men det gikk sikkert ikke inn hos meg. Det var for uforståelig. Uansett, sier Olav, her oppe på Oslos tak. Jeg tror aldri min mor prøvde å skjule denne historien, bevare den som en hemmelighet for meg, mulig jeg ikke har villet forstå. Nå forstår jeg mer. Kanskje forstår han enda litt mer I morgen, når han skal møte Tor Skau Nilsen på kirkegården hvor han ble funnet. Så Tor Olav husker meg fremdeles? Spør Viktor Olav. Og ja, selvsagt gjør han det, svarer vi. Han spør og graver. Tor var hagearbeider I kirka, var han ikke? Nei, han var en tilfeldig forbipasserende, en bilselger som skulle stelle en grav til to familiemedlemmer. Så hørte han disse klynkene. Fra deg. Det var da han fant deg I den plastposen. Viktor Olav kvepper til. Han har trodd han har visst det meste. At han har full oversikt over rekken av scener og handlinger fra oktoberdagene I 1991 nå. Det med at han ble funnet på en kirkegård utendørs. At det sto om livet. 29 grader. Mirakelbaby. Men han har mistet en detalj. Denne ene opplysningen. I en plastpose? Halvt ler, halvt roper han ut I restauranten hvor vi sitter. Ble jeg funnet I en plastpose, sier du? Jeg har forestilt meg at det var I et teppe, eller ei veske, av en eller annen grunn. Han spør om det snødde I Oslo den morgenen. Han lå på bakken og ble funnet I posen. Nei, men det var visst kaldt ute den dagen, I oktober, sier vi. Jeg kunne ha frosset I hjel her, sier han. Så hva gjorde Thor? Det var han som fikk meg til sykehus, var det ikke? Vi forteller ham om den heseblesende redningsaksjonen. Om de 33 minuttene fra han ble funnet til han lå I kuvøse på nyfødtintensiven på sykehuset. Viktor Olav sier at han trodde aldri at det var mer enn én som var involvert I redningen. Moren hans nevnte bare Thor. Vi sier at det ikke var sikkert at moren visste om alle de andre som bisto med redningen, og at hun kanskje bare har trodd at det var Thor alene som berget han. Viktor Olav lurer på om vi sikre på at han ble født den 8. oktober, og ikke den 7. Vi svarer at legene sa at han så å si var nyfødt da han ble funnet, mellom 2 og 4 timer gammel, og at ingen tror at han hadde ligget på kirkegården over natta. Nei, for det ville vært litt synd om jeg har feiret fødselsdagen min feil I 24 år, smiler han. Dagen etter, like før vi skal opp til kirkegården for å møte mannen som fant ham I plastposen, sier Olav at han spent. Han nysgjerrig på å få vite sin egen historie, for han kjenner den opplagt ikke I detalj. Og den beste til å fortelle, den ene personen som fant ham på kirkegården. Vi spør han hva hans historie slik han kjenner den nå.
As far as I've heard from other people is that I was born here when my mother was actually trying to work. Then she kind of leaves me in a cemetery because she thought that I was not alive. I wasn't breathing at the moment. So, and she kind of doesn't have the means to give me like a proper burial. So she was kind of expecting someone can do it in her place. But then Tour find me and then try to ask a couple of people for help. And then I was actually like registered to the authorities and they were kind of trying to find my parents. So they actually was looking for some Asian mothers. So I think the connection starts with the receipt from a bag store And then someone who is living together with my mother was actually the owner of the card, I think, that was used in buying the bag. So that's how they got a hold of my mother. And then after some few like legality matters, they were kind of last for about 8 to 10 days before I was reunited with my mother. Maybe I'm just excited and curious to know my own story. Since to begin with, I don't know it personally. And I think the best person to kind of tell the story is the one that was actually present during that time. So I think the best person to really tell it is Tor.
What do you think he's gonna say?
I got a like a brief idea of the story itself, but I was wondering if he had like a different angle with what happened during that time.
What do you think is the most surprising part of the story?
I think the fact that I survived it all, despite the fact that I was left alone. And since it was during October, it was a bit cold. So I was really surprised that I survived it all after all that time. I can't really say that I'm a strong person back then. But I did survive. I could have died, but I survived.
Det er fotograf Lars Eivind Bones som skal plukke oss opp bak Slottsparken for å ta Viktor Olav de siste kilometerne tilbake til kirkegården, hvor han ble funnet forlatt I en plastpose. Bones var Dagbladets fotograf på kirkegården og sykehuset den dagen I 1991. Tilfeldighetene vil ha det til at han sendt ut på denne jobben også. Det var ikke så vakkert den gangen som I dag, åpner fotografen. Nei, svarer Viktor Olav. Det var kaldt, virkelig kaldt. Det var frost på kirkegårdsgresset, sier Bones. Vi nærmer oss. Opp kirkeveien, inn Ullevålsveien, den veien ambulansen fraktet ham 8. oktober 1991 klokken 12.01. Opp den siste skråningen til kirka. Han rusler inn porten noen skritt foran oss. Viktor Olav setter seg ned I gresset på kirkegården, det samme gresset han lå I for 24 år, 11 måneder og noen dager siden. Pusten hans anspent. Det bare en mann vi venter på. Tor Skau Nilsen. Viktor Olav sier ikke mye. Han blir stillere. Synker litt inn I seg selv, der han sitter på bakken, I lotusstilling, og skuer nedover gravstedet. Han tar et bilde av kirkegården med mobilen. Tor her nå, melder fotografen. Han står på andre siden av kirkegården, ned mot Blindernveien, like ved der han fant Viktor Olav, den nyfødte babyen. Viktor Olav går over løvet. Det raslende teppet av høstløv ned gangveien, nedover mot gravstedet. Det føles uendelig langt ned fra kirka. Videre? Spør han. Ja, litt til, svarer vi.
Hello!
Hallo!
Det rart å hilse på han, da. Han var jo litt mindre sist, det sånn.
Ja, jeg sier du var litt smaller back then.
I was supposed to be smaller back then. I was just a baby.
Hva sånn?
Sånn. Så liten var du, sier Tor på norsk. Han viser en babys størrelse med hendene sine. Tor fortsetter å holde håndtrykket, fast, spent, mens han legger den andre hånda på skulderen hans.
Jeg kunne jo ikke ane eller tenke at det var en baby oppi en bærepose. Du ville jo ikke tro eller tenke det. Og du vet, den lyden ble jo kraftigere og kraftigere da. Så jeg gikk jo hit opp og
Og så hørte jeg lyden, så jeg gikk inn her, og så var den posen her da. Her et sted.
Ah, her.
Og her sto det...
Basically her.
Svære busker.
Thor ber ham slå følge, 20 meter nedover gravstedet, mot graven til svigerforeldrene, den han besøkte den morgenen.
Jeg var sikker på at det var noen fugler eller et eller annet sånt som holdt på.
Thor fører Olav oppover kirkegården, mellom gravstøttene, forteller at lyden ledet ham til en plastpose.
Men jeg tok jo denne her da, og åpnet den. Da fikk jeg se han. Jeg kjenner han jo ikke igjen fra den gangen da. Og han var jo, han hadde jo en blåfarve, som ikke kledde den akkurat.
Thor kikker nervøst bort på ham når han sier det. Blå? Var jeg blå? Spør Olav. Ja, blå i huden. Kald. Veldig kald, svarer Thor. Nei, det var voldsomt. Og husk.
Og en bærepose er ikke noe varme i, altså. Den er jo iskald.
Og det var frost på bakken her i tillegg, spør Olav.
Ja,
var mye kaldere enn i dag. Olav ser opp på ham. Thor holder i et par minutter hendene fra hverandre. De 48 centimeterne cirka, for å vise hvor liten Olav var. Du kunne ikke ha vært mer enn et par timer gammel. Du var jo født ved en blokk der nede, peker han. Det sto en busk her før. Ja, som du lå ved. På baksiden av den, minnes Thor. Så moren min la fra seg posen med meg inni busken. Ikke inni, like ved. Plastposen var akkurat synlig. Olav spør om alt. Han vil vite den minste detalj. Tegne seg et så nøyaktig bilde som mulig. Det var godt å være nysgjerrig da, på den fuglen, smiler Olav.
Tenk deg selv, hvis du finner en baby i en bærepose, du får litt sjokk. Bare tenk. Det er sånn som ikke skal skje, som skjer. Og da blir du satt ut litt. Jeg så sikkert jævla rar ut. Når jeg åpnet den posen, da så jeg helt rar ut. Og så må du skal tenke så fort som mulig. Da.
Hva tenkte du når du så han?
Jeg tenkte vel ikke vel. Du er jo i en sjokktilstand. Så hva jeg tenkte, få tak i hjelp. Og jeg visste at det var mennesker på baksiden av kirken. Jeg løp opp her da. Og mente ganske bestemt at jeg ville få det der oppe.
Thor peker på gangveien. Så om du ikke hadde vært så nysgjerrig på det du trodde var en fuglelyd, da hadde jeg vært død. Ja, svarer Thor. Thor hvisker, henvendt til oss først. Leve moren. Olav fanger opp hva Thor snakker om. Ja, jeg bor fortsatt sammen med henne. Vi har det fint. Hun er 56 år nå snart.
Men han er jo 25 år gammel?
Ja,
jeg er 25 denne kommende oktober.
Men det var... Vi har jo vært her og stelt graven flere ganger da. Det var veldig rart første gangen etter dette her altså. Da liksom var blikket ditt opp hele tiden. Det var rart å gjenoppleve det. Jeg må ha et bilde av han. Sånn. Det må jeg ha. Hei.
Kan du ta et bilde av
det? Takk.
Takk.
Mens de står der tett sammen, sier Thor.
For den som tror på tilfeldigheter, så var dette det altså. Det var jo ikke noe annet.
Yes, this is quite a coincidence that I was placed here and the grave of relatives was there.
Thor leder ham oppover, holder en faderlig arm rundt ham. Hvor skal vi nå? Spør Olav. Opp til kirka og jeg løper til hjelp. Thor vil ikke slippe taket. Han har høyrearmen godt plantet rundt skuldra til Viktor Olav. Han holder ham fast inntil seg, der de går hele veien opp fra kirkegården, hvor han fant ham for 24 år og 11 måneder siden. Viktor Olav sier han vil si noe.
Thank you for first being curious about the sound, and then next is that You were kind enough to ask for help because you were thinking you would damage me more if you would like carry or touch me yourself, and also for connecting with some other people for me to be attended to the hospital as well.
Men du vet, alt dette var jo flaks. Hadde den grava ligget oppi der, så hadde ikke jeg hørt noen ting. Hadde jeg ikke vært her på akkurat det tidspunktet, så hadde den jo ikke levd. Da hadde den frist ihjel. For det var jo, fanns jo ikke mennesker her da.
Men du må også ha vært en sterk nyfødt som ga så kraftfull lyd fra deg, sier Thor. Om jeg ikke hadde grått høyere, ville du ikke hørt meg da. Jeg vet ikke, Olav. Nei. Det er en fin linje mellom livet og døden, er det ikke? Sier Olav stille. Victor Olav forteller Thor at han har fullført studiene og jobber innen regnskap på Filippinene. Thor beklager at han bare kan litt engelsk, men forsøker så godt han kan.
Will you drive back?
I'm going back on Wednesday. This coming
Wednesday?
Yes.
Ah. You in holiday here?
Yes, I take a visit here for 6 days, and I'll be leaving on Wednesday.
It's in the Philippines. It's warm.
Yes, it's warm. Warm is there. We're a tropical country, actually, so we're not quite familiar with this kind of weather. It's colder.
Det er stille noen sekunder mens de går over kirkegården.
Nice place here.
Yes, this is a very beautiful place. Yeah.
Here is a building, I think.
De kommer til baksiden av kirka, til menighetskontoret. Så det var her du kom for å rope om hjelp, spør Olav. Ja, den gang var det ikke mobiltelefoner, så jeg måtte be dem ringe politi og nødetater og bli med meg ned. Til deg, svarer Thor. Thor viser ham den lille stikkveien som ledet til Ullevålsveien, hvor Døviken kjørte, mens Berit Pil Johansen holdt babyen i passasjersetet til legen. Aha, så det var grunnen til at de tok denne utgangen, og ikke den vanlige der borte, fordi det var kortere vei til legen, spør Olav. Og det var også denne veien, føyer vi til for ham, at moren hans kom opp til gravstedet på, bærende på plastposen. Det er tid for Thor å ta farvel. I det han skal gå, gir han plutselig Victor Olav en klem.
Have a very good time. Okay.
Thank you.
Good holiday.
Yeah.
Yeah, and back to Philippines.
Yes.
A good time.
Thank you. Thank you.
Så går Thor ned den veien han kom fra den 8. oktober 1991. Etterpå, på kirkegården, Victor Olav setter seg i gresset ved gravstøttene. Et øyeblikk for seg selv. Lar alt synke inn, før han sier. Det er rart å tenke på at jeg har vært på dette stedet før. Men det gjør godt å være her.
Jeg husker ikke stedet personlig. Men jeg var første gang her. Det er ganske fantastisk at jeg visste at jeg var funnet her.
Gjør det deg noe fred?
Det gjør det. Maybe more of a, how do you say this? Like a closure. Because I got a third party confirmation of what really did happen. And I did live. So I do believe that they really helped me during that time, regardless if they are strangers.
I hans yrke som regnskapsfører, sier han, har han lært seg å være skeptisk. Men nå har jeg hørt direkte fra mennesker som faktisk var her, som kan fortelle meg hva som skjedde. Det gir meg ro. Jeg har en mer definitiv historie nå. Han sier han føler på en dyp takknemlighet overfor alle som kjempet for at han, en fremmed baby, skulle overleve. Vi kjører de få hundre meterne til stedet han ble født. Vi rusler over marka, akkurat her hvor fødselen startet utendørs, ved Ullevålsalleen 5B. Vi spaserer videre, bort til huset, hvor moren kom seg opp trappene, inn på badet og tok ham for å være dødfødt. Victor Olav titter opp. Var det i den øverste etasjen? Ja, svarer vi. Barn leker og ler utenfor her nå. Rundt et lekestativ som har stått der i 25 år, minst. Han spør detaljert om den rettslige saken rundt. Det er mye han vil til bunns i. Han lurer blant annet på hvorfor det tok 8-10 dager før moren fikk den juridiske foreldreretten til ham. Vi forklarer at etterforskningen dro ut, at det var en masse juridiske vurderinger og teknikaliteter. Vi snakker om lovparagrafen i norsk straffelov, som beskytter mødre som begår forbrytelse mot barnet sitt første døgn etter fødsel, med bakgrunn i den svekkede sinnstilstanden en mor kan være i de første timene etter fødsel. Denne straffelovsbestemmelsen gjaldt bare om barnet ikke var betydelig skadet eller død som følge av ugjerningen, var det ikke slik? Så hva ville skjedd om jeg var betydelig skadet? Eller om jeg hadde blitt funnet død? Hadde det fremdeles ikke vært noen rettslig forfølgelse mot min mor? Spør Olav. Da ville saken vært en annen, svarer vi ham. Hva ville skjedd om politiet ikke hadde frafalt siktelsene mot min mor? Spør han. Da hadde du nok blitt vernet her i Norge, og kanskje vokst opp her. No more questions, sier han, og ler mildt. Vi fortsetter til Ullevål sykehus, den gamle nedlagte nyfødtintensiven, hvor han kom i ambulanse kritisk nedkjølt, 29 grader kald, med pustevansker. Han går rundt huset, det forlatte, rustne sykehusbygget, hvor tusenvis av barn har blitt reddet, og hvor 4 sykepleiere og 2 leger intenst forsøkte å holde liv i ham. Og der inne hvor han til slutt ble gjenforent med moren sin. Det er mye bra arbeid som er lagt ned her. Mange liv som har blitt berget der inne, sier Olav spakt. Vi forteller hvor sykebilen kom inn, at den stanset foran døra der, at ambulansemannen bar ham inn i teppet, at overlege Langslett la ham i kuvøsen med pustestøtte. Ingen livreddende aktivitet her nå, bare et tomt skall av et hus. Han tar seg en runde rundt bygget for seg selv, kommer tilbake og spør, kan du ta et bilde av meg her også?
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Det skal skje en annen spennende ting under Victor Olavs opphold i Norge. Gutten som ble funnet 29 grader kald i en plastpose på en kirkegård i Oslo for snart 25 år siden, skal ut og løpe i Oslos gater. Victor Olav begynte å løpe langt for 2 år siden. Han elsker å ta seg ut, sier han. Det er en av grunnene til at han valgte seg denne uka for Oslo-besøket. Han ville time det mot Oslo-maraton. Om han ikke hadde hatt den 21 timer lange flyreisen i beina, skulle han ha stilt til halvmaraton. Han nøyer seg med 10 kilometer nå. Han fester startnummeret på magen. Det gjelder å holde ut, sier han. Presse ut det vonde, utstå smerten ved løpingen. Drive den bort fra hodet, bare løpe, løpe av gårde. Han skal starte rolig, sier han. Finne sin rytme og sitt tempo. Bare lytte til musikken på øret og prøve å glemme ubehaget. 5, 4, 3, 2, 1. Start, roper spikeren utover rådhusplassen. Victor Olav er en av tusener i mylderet. Han svinger snart til venstre, ned langs rådhusplassen, til høyre bort Akershusstranda, med festningen ruvende over ham. Forbi Solsiden restaurant og Norges hjemmefrontmuseum, nede ved Oslo havn, helt ut til Vippetangen, hvor han følger strømmen av løpere. Tusentals til venstre igjen, inn mot byen og Kongens gate, hvor han krysser Myntgata, over Bankplassen. Victor Olav merker at han har pusteproblemer. Han strever med Oslo-lufta. Man skulle ikke tro det, han som er vant med Manila-lufta. Men det er litt uvant for ham å puste her. Som om lungene hans ikke får nok oksygen lenger. Som om alt blir litt tyngre. Han merket det først da han begynte å løpe. Den er litt annerledes, den kalde Oslo-lufta. Han løper til høyre i Rådhusgata, bortover Kirkegata, strake veien. Så til venstre igjen ved Grev Wedelsplass, helt ned til Langkaia. Han kan se operaen nå, der borte til høyre. Ned i Bjørvika, ned på Tomtekaia og hele Bispekaia. Langs sjøen, videre til høyre. Han har Sørenga til høyre. Hele Kongshavnveien ned. Så den befriende svingen som viser at det bærer tilbake mot Oslo sentrum igjen. 5 kilometer nå. Det går litt bedre med pusten. Men så er det de nye skoene han ikke har løpt inn ennå. Han presser seg. Løper samme strekket bort til byen igjen. Bort Skippergata nå. Snart i mål. Victor Olav har passert 7 kilometer. Inn Rådhusgata og Prinsens gate. Det tetter seg til med folk der han løper inn paradegata Karl Johan. Tusener omkranser gata. De heier på sine. Roper navn han ikke kjenner. Han føler de løfter frem ham også. Ingen roper på ham direkte. Jo, vi roper. Kom igjen, Viktor Olav, kom igjen! Han smiler tappert. Forbi TV 2, Moots of Norway, Lufthansa Airlines, United Colors of Benetton, Café Håpløs og Tre Brødre. Og der, opp til høyre. Like der oppe, løper han forbi Steffen, veskebutikken plastposen kom fra. Den med den blodige kvitteringen oppi, som ledet fram til bordet hans, og han kan se slottet nå, nesten helt opp til slottet. Han tenker ikke teknikk, bare på å nyte løpingen, og på å fullføre, være utmattet. Viktor Olav løper ut den siste lille bakken før det flater ut de siste meterne, den lange rådhusgata opp, inn på selve rådhusplassen på oppløpssiden. Det er bare å komme seg til mål. Medaljen er alt han tenker på nå. På Oslo Maraton-medaljen. Han merker fortsatt at det er vanskelig å puste, men at det har vært en utrolig fin opplevelse. Han tenker bare skritt for skritt, komme seg over det, over smerten. En fot foran den andre, bort etter asfalten. Over rådhusplassen, de siste meterne, over mållinjen, klokken 17.59.59, den 17. september 2016. Viktor Olav, funnet i en plastpose på en kirkegård i Oslo, 29 grader kald, har akkurat bestått Oslo Maratons korteste distanse. Han fortsetter noen meter videre, som om han er i løperus. Der står en kvinne og tar imot ham. Hun henger medaljen rundt halsen hans. Den er vakker, sier han. Vi ringer Berit Pihl Johansen. Vi har ikke fortalt henne om Viktor Olavs Oslo-tur på forhånd, men han føler for å se henne nå, nå som han skjønner hvilken betydning hun har for at han fortsatt lever. Ja, det er Berit, svarte hun. Du husker Viktor Olav, gutten i plastposen? Han er i Oslo nå. Han vil veldig gjerne få sagt hei, få takket deg, om det passer. Berit Pihl Johansen kaster det hun har i hendene. En halvtime senere kommer hun gående over marka, like nedenfor kirkegården. Hun ser spent ut, men hun smiler. Det første hun gjør er å klemme ham. Så godt å se deg, sier Berit. I like måte. Så du er kvinnen som bar meg til bilen og fikk meg til legen. Virkelig? Ja, sier Berit. Hun kan ikke ta blikket sitt bort fra ham. Jeg hadde deg i armene mine. Du hadde fortsatt plastposen rundt deg, rundt kroppen din, slik at du ikke skulle bli for kald. Jeg tenkte du ville bevare varmen bedre i plastposen. Hun forteller ham alt, slik hun husker det.
Så jeg hadde jo en plastic bag with something around them, so that you not been too cold.
So you did carry me with a plastic bag?
Yeah. I thought that you had some warmth in the plastic bag.
Støttet nakken og hodet hans med den ene hånda, og minutter senere, da hun holdt ham som den nyfødte babyen han var i fanget sitt, i passasjersetet i bilen, fortsatt i den blodige plastposen, mens hun bare tenkte, ikke la han kveles. Og hun videt åpningen på posen enda mer ut, sier hun, for at han skulle få puste. Han lå naken med huden inn mot plastposestoffet. Hun pakket jakka si rundt posene for å varme den iskalde babyen enda mer. Hun lurte hele tida på om han ville dø i armen hennes, og hun kunne kjenne hodet og overkroppen til barnet hvile mot underarmen sin. Hun kjente vekten av babyen, armene og føttene, utenpå plasten, og hun løp opp trappene til legen med ham. Håndflaten hennes, husker hun, dekker nesten den vesle kroppen helt. Det var siste gang hun så. Nå står hun og holder rundt ham igjen. En 25 år gammel gutt i hettegenser utenpå t-skjorten. Bare et par hundre meter fra der de møttes sist. Jeg har tenkt på deg, sier hun. Han forteller henne om jobben sin, om livet sitt. Du bor med din mor?
You're living with your mother? Yeah, I'm currently living with my mother. In Manila, Philippines. It must have been very difficult for her, I think. Yeah.
Det måtte ha vært veldig vanskelig for henne de dagene i Oslo. Jeg ble veldig glad da jeg hørte du var gjenforent med henne. Så godt, tenkte jeg. Ja, jeg er veldig glad for det. Jeg er også, smiler han. Og hjertelig takk for det du gjorde for meg tilbake i 1991, sier Olav. Jeg gjorde bare det jeg måtte. Takk for at jeg fikk møte deg, sier Berit. Kan du ta et bilde av oss? Spør Olav. De stiller seg opp, holder om hverandre.
wish him good luck with the rest.
Yeah, and greetings
to your mother.
Jeg ønsker deg lykke til med livet. Send mine varmeste hilsener til din mor, sier Berit. De neste dagene besøker Viktor Olav Vikingskipmuseet. Han sier, la vi hylle de som tar vare på vikingskipene og kulturskattene. Vi drar ut på sjøen, ute ved Lindøya og Bleikøya, ute ved holmene og skjærene i en seilskute. Han har Oslo, sin fødeby, bak seg. Han står fremst på skuta, i baugen. Under innseilingen foran rådhuset står og drømmer med vinden i ansiktet. Han tar hundrevis av bilder. Han reiser ut til havet, videre inn i en dyp fjord. Tilbake i Oslo ser han på vaktene som vokter kongeparet på slottet. Han kjører skisimulator i Holmenkollen. Han spør om alt ved norske samfunnet. Historien, geografien, kulturforskjellene, uttalen og politikken. Vitebegjærlig som et barn. Og han går bort til vinduet, ringer hjem til en av søstrene sine, forteller entusiastisk om løpet, om reisen. Om Norge. Alt er annerledes her. Alt. Og jeg har hørt en hel del mer om mammas og min historie. Og vet du, utbryter han leende i telefonen. Leilighetsprisene er ville her. Lønnsnivå også. De råe tilfeldighetene vil ha det til at Søndagsrevyen på NRK denne uka har et stort innslag fra en gravplass i nordlig Manila. Hvor det ikke bare bor døde, men 11 000 høyst levende innbyggere. Det eneste de eier er grava. Det siste hvilestedet til en mor eller far. Her, mellom gravsteinene, bor de livet ut. Det er en mor og hennes lille sønn som ikke har mat på bordet hver dag. En av de som bor her med de døde som avslutter. Det er vondt for en mor å ikke gi neste generasjon bedre muligheter enn hun selv har måttet hanskes med. Nonnen i Oslo har fått et hint om at hun skulle komme, men tror det nesten ikke før hun ser ham i levende livet. Hun omfavner ham spontant midt i veien utenfor St. Olavs kirka. Søster Anne Bente Hadland, den ene gudmoren hans. Det er utrolig. Det er bare 2 dager siden jeg snakket med deg og ba for deg. Jeg har bedt for deg i hele livet, slik jeg ber for alle mine fadderbarn. Jeg har kanskje bedt enda mer for deg enn for de andre. Og mor har det bra? Spør noen. Ja, vi bor sammen. Hun jobber og står på. Han forteller at han arbeider et internasjonalt revisorselskap. Å vite at hun har det bra betyr mye for meg, sier hun. Hun forteller at de samlet inn babyklær til ham i den katolske menigheten. Vi ble bedt om å ta inn moren din på Katarina hjemme, klosteret vårt. Jeg snakket mye med henne da hun bodde hos oss, på sykehuset også. Vi måtte gjøre situasjonen så myk som mulig for henne. Moren din var i en ekstrem situasjon, med disse anklagene, og frykten for at hun aldri ville få deg tilbake. Søster Anne Bente kommer på en ting til nå. At det var hun og fader Tande som kjørte mora og Viktor Olav fra sykehuset til flyplassen på Fornebu. Moren var nervøs, sier søster Anne Bente. Fryktet reisepapirene ikke holdt. Nonnen og gudmoren hjalp henne med bagene, mens mor bar barnet. Vi fikk sendt dem gjennom sikkerhetskontrollen. Det var ikke gitt at det skulle gå bra. Hun stopper. Det var det siste jeg så av ham, før i dag. Det er den årlige kulturdagen utenfor St. Olavs kirka. På en stand byr nonnene Viktor Olav på rømmegrøt og fenalår. Viktor Olav spiser av høflighet, og nonnene kniser. Du finner ingen fenalårrestaurant i Manila, sier Tande, presten. Det kommer en person inn fra høyre. Hun har hørt ryktene om Viktor Olavs tilbakekomst. «How are you?» hyler hun. «Jeg har det bra», smiler Olav tilbake. «Jeg er den andre gudmoren din. Ingebjørg heter jeg. Det er så fantastisk å se deg. Helt vanvittig morsomt», sier Ingebjørg Torp. Hun ser helt himmelfallen ut. Du vil ikke tro hvor mye jeg har tenkt på deg. Jeg har alltid lurt på hva som skjedde med deg. Det var forresten jeg som foreslo Olav-navnet for moren din, sier hun. En av de andre nonnene har et stort kamera. Stiller opp Tande, søster Anne Bente, Ingebjørg og ham, den hjemvendte sønnen. Eksakt hvor de sto for 25 år siden, rundt døpefonten. Det er bare noen timer før han skal reise hjem til Manila. Hvor er Benedikt de Vibe, advokaten som hjalp min mor, spør Olav. Mens vi rusler gjennom Oslos gater. Uten ham hadde jeg kanskje aldri blitt gjenforent med mamma, sier Olav. Opp peisen i et bygg på C.J. Hambros plass. Viktor Olav kommer som en levende overraskelse, 25 år etter. Vi kommer uanmeldt, men har forsikret oss om at de Vibe er der. Han møter oss i kontordøra, blir stående urørlig. Hei, jeg er Olav. Viktor Olav, sier den unge mannen i døra. De Vibe roper det ut. Er det deg? Er det virkelig deg? Det har gått 25 år. Jeg tenkte det var på tide å komme tilbake. Det er den siste dagen min i Oslo. Godt vi fant deg, du som er min gudfar. Advokatkollegaene til de Vibe ser forfjamset og smilende på scenen som utspiller seg foran dem. Jeg er fadder til denne gutten. Jeg skal fortelle dere alt senere, forklarer han. Han ber oss komme inn på kontoret. Herregud, så hyggelig dette var. Du vet at jeg har flere bilder av deg fra barndommen, sier han. Ja, jeg har sett dem alle, smiler Olav. Olav forklarer at hans mor husker bare Thor, han som fant meg, og Benedikt fra Norge. Min mor sa faktisk til meg før jeg dro, du må gi min ektefølte takk til Benedikt de Vibe, sa hun. Olav smiler og sier at moren fortsatt snakker om advokaten. Og jeg husker henne, jeg minnes alt veldig godt. Så du husker detaljene selv om det har gått 25 år, smiler Olav. Ja, fordi det var en veldig spesiell sak. Du kommer ikke over mange saker som dette i løpet av et liv. Det er den første og eneste saken som jeg med hånda på hjertet kan si at noe slikt skjer aldri. Aldri igjen. Så godt at anklagene mot min mor ble avvist da. At alt endte godt. Jeg er i live, tross alt, sier Olav. De vibler. Man kan se at han er oppspilt og rørt. Han spør om Olav har klart seg bra og har et godt liv. Olav sier ja, og forteller og oppsummerer livet sitt. Og du bærer en enestående historie med deg, sier Vibe. Jeg var ikke helt klar over den historien. Nå vet jeg alt. Ringen er sluttet, smiler Olav. Vibe følger ham bort i gangen til heisen, holder godt rundt ham. Forresten, er du gift? Har du barn? Nei, ikke ennå, smiler Viktor Olav. Det kommer, sier Vibe. Klemmer ham en gang til, kysser ham sågar på kinnet. Vil ikke gi helt slipp, gudfar Vibe. Kom til Manila, så skal jeg ta godt imot deg, sier Olav til ham. Viktor Olav drømmer om å reise til Singapore, eller til Dubai, ta flere eksamener. Han drømmer om å bestige flere fjelltopper, om å jobbe med regnskap for utenlandske store firmaer. Alt er jo mulig nå, sier Viktor Olav. Absolutt alt etter dette. For det er som han skriver under favorittsitat på Facebook. I don't need luck. I am blessed. Det handler om å finne noe meningsfylt i livet, sier Viktor Olav. Ellers er du støkk, helt til du er pensjonert. Du må være dedikert til noe, ikke bare være inni det for pengene. For det er de små tinga og oppdagelsene, sier han, som gjør at livet blir stort. De har skrevet seg inn i hjertet hans, alle sammen. Den gamle bilselgeren fra Røa, Tor Skau Nilsen, som aldri lot lyden han hadde i hodet sitt av det han først trodde var en fugl, slippe. Og i hjertet hans vil også gulvsliperen i Vest Parkettsliperi, Arne Larsen, være. Og klokkeren i kirka, Berit Pil Johansen, som tenkte at det sto om sekunder da hun løftet ham opp fra det kalde kirkegårdsgresset. Og Erland Døviken, som kjørte så fort ned gangveien fordi han skulle redde et liv. Og i hjertet til Olav vil også legen Jan Anker Nilsen være. Han som gned håndflatene sine mot ryggen og brystet hans for å varme den 29 grader kalde kroppen. Og barnelege Asbjørn Langslett, som var en reddende engel for så mange barn. Han som til slutt, 23 år senere, sovnet inn på et sykehjem i Oslo. Og Hilde Follestad, den nyutdannede sykepleieren som bar ham inntil seg på sykehuset. Hun som bare ville være der litt mer for denne babyen. Kompensere for det barnet hadde tapt. Og fader Tande, og advokat i Vibe, og kriminaltekniker Rykhus. Han som fant en blodig kvittering for en kjøpt veske i den plastposen Viktor Olav lå i. Og politimannen Lennart Kyrdalen, som til slutt lette seg fram til døra til moren hans i Ullevålsveien 5B, Oslo. Hva ville skjedd om de ikke hadde vært der? Om kjeden hadde blitt brutt? Kjeden av tilfeldigheter og gode handlinger for en gutt og en mor de ikke kjente? Det er det ingen som får vite. Viktor Olav spaserer ned Karl Johan. Det er én siste ting han må gjøre, snakker han om. Han går inn en dør til en av suvenirsjappene ned mot Jernbanetorget. Det er obligatorisk for en filippiner i utlandet å komme hjem med en suvenir eller liten gave. Pasa lubong, sier han. En tradisjon. Det blir tatt som en fornærmelse å ikke ha med noe, ler han. Han har en liste i hodet på 32 mennesker han elsker, sier han. Viktor Olav plukker ut 18 kjøleskapsmagneter og 12 nøkkelringer med fine norgesmotiv. Han tar en lang runde til i butikken. Han sier han også vil kjøpe 2 litt større gaver. Han vil bare finne den mest passende. Til slutt bestemmer han seg. Denne er til min mor, sier han, og viser oss gaven. Den er formet som et hjerte, og på den står det bare I love Norway. Den 8. oktober 1991 la moren ham ned i en plastpose i det rimete gresset på kirkegården i Norge. Hun trodde i sin fødselspsykose at han var død. På sin siste dag i Oslo sier Viktor Olav bare: «Jeg kunne dødd, men jeg overlevde.» Og ett år senere holdt han seg til et bordbein i San Pablo Laguna, reiste seg langsomt opp, sto og med oppspilte øyne gikk han de første skrittene bort etter gulvet. Og moren var stolt, strøk ryggen hans til han sovnet. Da han vokste seg større, ville han helst bli sykepleier. Men moren hans mente det var bedre jobbutsikter som revisor. Slik er det på Filippinene, sier Viktor Olav. Man skal følge sine foreldres ønsker. Hun hadde rett da, sier han. Han som ble gjenforent med sin mor, takket være en kvittering i en plastpose, fikk seg en god revisorjobb. Det er det med mor, sier Viktor Olav. At du kan komme bort fra henne, men hun vil alltid være der. Hun vil alltid ofre livet sitt for deg. Han vil aldri være alene. Noen dager etter han kommer hjem til Manila, fyller han 25 år. Han legger ut et bilde, 10 sekunder over midnatt. Det er et bilde fra Oslo, det første som ble tatt av ham i livet. Gratulerer med dagen, skriver han under, som en hilsen til seg selv.
I'm Viktor Olav, and this is my story.
Gutten i plastposen er produsert av Aller Social Club for Dagbladet. Podcasten er basert på en artikkelserie skrevet av Bernt Jakob Buksnes. Intervjuene er gjort av Lars Myhren Holand, Lars Erin Bones og Bernt Jakob Buksnes. Produsent og lyddesigner er Petter Leknes, og forteller er Mattis Herman Nyqvist.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.